بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Möhtərəm qardaşlar, ən birinci öz nəfsimi və sonra sizi Allahdan qorxmağa çağırıram. Və şək yox, şüursa Allahın bizə və bizdən öncəkilərə etdiyi vəsiyyətdir. Allah təala öz kitabında buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ Biz sizə və sizdən öncə kitab indirdiyimizlərə Allahdan qorxmağa vəsiyyət elədik. Və Allah həmçinin Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ağıl sahibləri məndən qorxun. Və şək yox ki, Allah qorxusu ağıllı insanların işidir. Və ağıllı insanlar Allahdan qorxar. Və Allah Taaladan və Allah Taalanın yolundan və İbrahimin millətindən yalnız səfehlər üz döndərər. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İbrahimin yolundan ancaq səfehlər üz döndərər. Və bu müqəddimədən sonra istəyərdim ki, bugün toxunacağım məsələ insanın haqqı tapması və ona aparan vəsilələr olsun. İnsan necə haqqı tapa bilər? Və ona aparan vəsilələrdə necə tuta bilər? Ümumən bilmək lazımdır ki, haqq Allahdandır. Və Rasuluna nə öyrədibsə odur. Onlardan qeyri, bəşərin gətirdiyi hər kəlmə və hər söz ehtimal olunan sözdür. Haqq da ola bilər, batil də ola bilər. Haqqın məstəri, haqqın gələcəyi yer Allahdandır. Və Allahdan daha doğru söz sahibi yoxdur. Və Allah Teala qullar içərisində haqqın olmasını istədi və bunu istəməyini bariz edərək, istədiyini göstərmək istəyərək rasullar göndərdi. Allah Teala rasulları göndərməsi dəlildir ki, Allah istədi ki, haqq yer üzərində olsun. Haqqı istəyən insanlar olsun, sevən insanlar olsun, onu seçən insanlar olsun. Və həmçinin Allah rasulları göndərdi ki, batil üzə çıxsın və iddia edənlər üzə çıxsın. Haqqı sevib, haqqın tərəfini tutub deyə iddia edənlər, yalancılar və doğrucular üzə çıxsın. Və Allah təala bunu istədi. Və bu istəyini eləmək üçün rasullar göndərdi və rasulların yanında kitab göndərdi. Kim ona hidayət oldusa, kim ona tabi oldusa, nicat tapdı. Kim o kitabdan, nə o rasuldan üz döndərdisə artıq zəlalətə düşdü və azdı. Ona görə haqqın məstəri və əsli Quran və sünnədədir. Kitab və sünnədədir. Və kim ondan qeyrisini məstər olaraq götürürsə, əsl olaraq götürürsə, o zəlalətdə olan insandır. Və ondan sonra gələn məstərlər, ondan sonra doğan məstərlər olsun icma, olsun qiyas, onlar hamısı Quran və sünnədən götürülən şeylərdir. Amma haqqın əsli Quran-ı Kərimdədir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyatındadır. Ona görə Əbu Hanifə rahimə Allah deyərdi ki, mən bir məsələdə haqqı bilmək üçün Allahın kitabına baxardım. Əbu Hanifə, imam, əhl-i sünnənin imamı, deyir, mən bir məsələ haqqında öyrənmək istəyərdimsə, Allahın kitabına baxardım. Demədi, öz rəyimə baxardım. Öz fikrimə, öz iştihadıma. Baxmayaraq ki, əhli idi. İştihadın əhli idi. Elmin əhli idi, imam idi. Lakin, deyir, birinci Allahın kitabına dönərdim. Əgər orada tapmazdımsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə baxardım. Əgər orada tapmazdımsa, sahabələrin sözünü axtarardım, icmasını axtarardım. Ki, sahabələr nə deyiblər bu məsələyə? Baxmayaraq ki, imam idi, hələ danışmır özü. Hansısa bir məsələ haqqında nə isə demək istəyir. Və bu, haqqı axtaranın misalıdır. Hansı dərəcəyə çatmasına baxmayaraq, özünü Allahın və Rasulunun kəlamının yanında heç nə görür. Özünü Allahın və Rasulunun kəlamının yanında aciz bilir. Və deyir ki, mən Allahın kitabına baxardım. Deməzdi ki, mən Əbu Hanifəyəm, mən imamam, mənim filan qədər kitabım, filan qədər tələbəm var, iştihad sahibiyəm, xüsusi məzhəbim var, özümə uyğun, küfənin məktəbi məndəndir, deməzdi. Gəldi birinci Allahın kitabına baxardı.
Baxmayaraq ki, Allahın kitabına hafiz idi. Lakin dönərdi və baxardı, birdən unutduğu olar. Birdən anlamadığı olar. Və sonra Allah Rasulunun sünnətinə baxardım. Sünnətinə də özü bildiyi qədər baxardı. Çünki Abu Hanifə, nə də Abu Hanifənin mislində olan alimlər heç biri sünnənə əhatə eləmiyiblər. Nəinki Abu Hanifə, nəinki alimlər, heç sahabələrdən, tək-tək sahabələrdən heç kim sünnəni özündə əhatə eləməmişdi. Baxmayaraq ki, Abu Hurayra radiyallahu anhu, Allah Rasulü ilə 4 il müləzəmə etməsinə baxmayaraq, yaxınlıq etməsinə baxmayaraq, Allah Rasulundan çox hədis rəvayət etməsinə baxmayaraq, o belə Allah Rasulunun hədislərini özündə ihtiva eləyə bilməyib. Özündə cəmələyə bilməmişdi. Abu Hurayra radiyallahu anhu hədisə həris idi, lakin cəmələyə bilməmişdi. Nə Abu Bakır cəmələyə bilməmişdi, nə Ayşə, nə Xədicə, heç kim. Nə Allah Rasulunun evi, nə Allah Rasulunun çölü. Lakin bütün sahabələr Allah Rasulunu cəmələmişdilər. Bütün sahabələr bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Çünki onda olmayan hədis onda var idi. Onda olmayan hədis onda var idi. Və onlar haqqı belə axtarardılar. Əgər bir məsələ çıxardısa, Ömər ibn Xattab Bədr əlini yığardı. Deyərdi, sizdən bu məsələ haqqında bilən varmı? Allah Rasulundan bir hədis eşidən varmı? Həmən deməzdi ki, mən əmir-ül müminəm. Və şək yox ki, Ömər ibn Xattab və Abu Bakır və Ömər və Osman və Ali radiyallahu anhum, onlar Abu Hurayradan elmli idilər. Və onlar Abu Hurayradan daha çox hədis bilirdilər. Lakin Abu Hurayra rəvayət elədi. Abu Bakır, Ömər, Osman, Ali onlar Abu Hurayradan çox hədis bilirdilər. Lakin Abu Hurayra rəvayət elədi. Allah da onu ona verdi. Lakin o da özündə elmi cəmələyə bilmədi hamısını. O elmi özündə cəm eləyən bir yeganə insan oldu. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün fənlərdə alim idi. Bütün fənlərdə alim idi. Fikin alimi idi. Əqidənin alimi idi. Lüğətin alimi idi. Tohid alimi idi. Amma onlardan hərəsinin sahabələrdən yəni bir misyası var idi. Muaz ibn-i Cəbəli dəvətə göndərdi. Dəvət üçün yararlı bildi. Əli radiyallahu dəvətə göndərdi, dəvət üçün yararlı bildi. Halal haramı Ubeydullah ibn-i Cərraha tapşırdı. Dedi ki, ümmətimin halal haramını bu bilir. Muaz ibn-i Cəbəl haqqında dedi ki, alimlərin önündə olacaq. Və onlar hamısı elmi, bir Allah Rasulunda olan elmi özlərinə cəmələmişdilər. Və onlardan heç biri elm iddia eləmirdi. Ona görə Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhu bir sual ərz olanda Bədir əhlin yığardı və deyərdi ki, sizlərdən kim bu barədə elm cəm eləyib? Və sələflərdən soruşanda ki, bir məsələ haqqında özündən uzaqlaşdırardı. Deyərdi ki, Allahummə səllimni və səllim minni. Allahım məndən də uzaq elə, mənə də ondan uzaq elə. Qorxardı ki, birdən bilmədiyi məsələ haqqında elmsiz söz deyər. Və İmam Malikin yanına gəlib bir məsələ haqqında soruşanda, və İmam Malik rahim Allah deyir, bilmirəm. Ona deyirlər ki, ey Malik, cavab ver, deyir, bilmirəm. Deyir, cavab ver, hətta əməl edim, deyir, bilmirəm. Və bir də deyir, cavab ver, hətta əməl edim. Deyir, sən nə istəyirsən? İstəyirsən ki, İmam Maliki cəhənnəmin üzərində özün üçün körpə eləyəsən? İstəyirsən ki, Allah səni cənnətə atsın, mən də fətvamla cəhənnəmə gedim? Deyəsən ki, İmam Malik belə dedi, ya Rabbi. O zaman olmadıqları, elmləri olmadığı şeydən çəkinərdilər. Və haqqı axtarmaq məqsədi də budur. Kitab və sünnəyə dönmək. Və Abu Hanifənin sözü ki, mən birinci Allahın kitabına qayıdardım. Sonra Rasulullah s.ə.v. sünnətinə. Amma sünnəti bildiyi qədər. Çünki heç kim özündə sünnəti cəmələməmişdir. Və deyir, əgər tapmazdımsa bu məsələ haqqında nə Quranda, nə sünnədə, o zaman qayıdardım sahabənin icmasına. Sahabə nə deyir bu məsələ haqqında? Əgər sahabənin icmasını tapmazdımsa, görün necə ədəb sahibidir. Əgər sahabənin icmasını tapmazdımsa, ixtilafını axtarardım. Görüm, ixtilaf eləyiblərmi? İxtilafını tapanda baxardım ki, sahabələrin ixtilafda hansı dəlillə danışır? Hansı dəlillə danışır, onun sözünə qaçardım. Əgər ixtilaf da tapmazdımsa, ondan sonra gələn kişilər özlərinə görə kişidir, mən də özümə görə bir kişiyəm. Yəni, artıq o sözümü deyərdim. İndi isə insanlar nə Qur'an-ı Kerimi bilmirlər, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətindən xəbərləri yoxdur, nə icmadan xəbərləri yoxdur. Lakin elm adına nə istəyirlər danışırlar. Və bu müsibətdir. Və bu haqqı tələb eləmək deyil. Çünki haqqı tələb eləyən məsələ gələrsə, təvaqquf eləyər. Diyanar, tələsməz. Məsələnin ağına, qarasına, düzünə, səfinə, böyüklüyünə, kiçinə baxar. Əhlinə baxar. Və sonra elm əhli ilə müşavirə eləyəndən sonra hansısa bir qərara gələ bilər. Bu da kimdə ki, mələkə var. Örgənə bilir, baxa bilir. Təsəvvürə gətir, örgənə bilməyən, baxa bilməyən insanlar var ki, elm adına fətvalar verirlər, din adına danışırlar. Bunların məqsədi və məsdəri haqqı axtarmaq deyil. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur şu, o hədisi danışandan sonra ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur şu, əgər alim söz deyib xata eləyərsə ona bir əcir, söz deyib isabət eləyərsə ona iki əcir vardır. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, əgər bilməyən insan, dəlil anlamayan insan, heç bir elmi məsdərə söykənə bilməyən insan bir məsələ haqqında söz deyərsə, fətva deyərsə, düz desə belə günahkardır. Düz desə belə günahkardır. Amma Şeyxülislam deyir, niyə görə alim iki qat savab qazanır? Çünki o həm haqqı qəsd eləmişdi, həm də doğru danışmışdı ona görə. İkinci, xata eləyəndə niyə bir savab qazanır? Xatası ona keçilir. Çünki haqqı qəsd eləmişdi, savab qazanır. Çünki onların məqsədi, qayəsi ancaq haqqı axtarmaq olub. Ona görə biz də haqqı axtarmaq üçün, haqqı götürmək üçün ən birinci Allahın kitabına baxmalıyıq. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə və sonra sahabələrə, sonra onların dalınca gələn böyük alimlərə, hətta bu əsrimizə qədər. Nə fətva üzərində əqidə qurmaq olmaz, fətva üzərində elm danışmaq olmaz, bir şey oxuyub onunla məsələni əhatə eləmək olmaz, zənnən olmaz, oxuduğum məqaləni yarısını anlayıb, yarısını anlamayımdan olmaz, alimlərsiz olmaz. İnnə hədəl ilmə din. Bu elm sizin dinivizdir. Fənzuru mimmən təxudunə dinəkum. Dinivizi hardan götürdüyümüzə baxın Allah. İbn-i Sirin deyir. Bunu Müslim müqəddimədə gətirir. Öz səhihini yazanda, səhih Müslimi yazanda bunu müqəddimədə gətirir ki, elm sənin dinindir. Elm sənin canındır, elm sənin qanındır, elm sənin cənnətin, cəhənnəmindir, elm sənin odundur, elm sənin baxsandır. İkisindən biridir. Və sən bunu hardan götdünsə, oranın əhli iləsən. Hardan aldınsa orayınansan, o zaman gör danışan nə ilə danışır. Quranla, sünnə ilə, sələflə danışırsa, elhamdülillah. Yox, Qurandan özü gətirir, hədistən özü gətirir və ya alim sözü gətirib özü şərh eləyir. Bu artıq zəlalətin özüdür. Bu, insanların haqqı axtarmaq məqsədi və məsləri deyil mi? Və çox insanların düşdüyü zəlalətlərdən biri, haqqdan azmaqlarından biri mütəşəbih şeylərə qaçmaqdır. Bənzər şeylərə, belə də var, belə də. Mən beləni götürürəm. Mən beləni deyirəm. Bu haqqdan yayılır. Həmçinin qarib sələflərdən az insanların işlətdiyi şeylərə qaçmaq. Hansı ki o şeylər əhl-i sünnə onun üzərində tanınmayıb. Ola bilər bəziləri deyib. Lakin sələf o sözlə tanınmayıb. Və görürsən o insan o sözü işlədir ancaq. Deyirsən, dön bu sözü işlədir. Deyir, filan kəs deyib. Milyon içindən birin sesir. Bu haqqı axtarmaq deyil. Bu sadəcə nə demək istəyir? Demək istəyir, mən oxumuşam. Mənim də xəbərim var. Mən də bilirəm. Buna alimlər deyir ki, ibrazun nəfs. Nəfsi önə çıxartmaq. Və özünü göstərmək. Bu, əhl-i sünnə yolu deyil. Sələfin yolu deyil. Və kim istəyirsə ki, haqq üzərində olsun, o zaman özündən öncəkilərin yolunca gitsin. Necə peyğəmbərlər bununla əmr olunmuşdur. Allah təala Quran-ı Kərimdə peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur şu, onların yolu ilə get, yəni peyğəmbərləri. Necə dəvət eləmişdilər, necə yaşamışdılar, qövümlərinlə necə müamilə eləmişdilər, sən də elə elə. Ve hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç hadisesinde Miraç'da Musa aleyhisselamın meslehetine kulağı asır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakit namaz alıp Rabbinden ümmetine kaydan zaman Musa saklıyor onu. Deyir Rabbin sana emretti. Deyir Rabbin bana 50 vakit namaz emretti. Deyir vallahi kayıt. Kayıt denen ki Rabbin biraz hafifleştirsin. Biraz yüngülleştirsin. Ben Beni İsrail'den tecrübe yığmışam. Ben Beni İsrail'den tecrübe yığmışam. Ben cemaat davet etmişam. Cemaat görmüşam. Senin ümmetin çatılmayacak bana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlamır. O manada ki hele böyle vaziyete düşmüyor. Hele böyle hisler yaşamıyor. Demedik ona danışırsan ben azametli peygamberlerin en azametlisiyim. Bütün peygamberlere verilenler bana verilmişti. Ben Hatemul Enbiya, nebilerin sonuncusu, Eşrefül Enbiya, peygamberlerin şereflisiyim. Ne danışırsan ben Rabbimle öz aramdadır. Rabbim bilmir bana ne vahyedir. Dedi Musa dedi ki gayet ve Rabbi denen asanlaştırsın, yüngürleştirsin ve kulak astı. Kulak astı. Bakmayarak ki kulak asmaya da bilerdi. Diyebilirdi ben peygamberim. Bu benim şeriatimdir. Bu Allah'la benim, senin şeriatın bitti. Lakin ibret götürdü. Özünden sonrakinin özünden evvelkinin davetini nezere aldı, cemaati nezere aldı. Demedi bu da ben bu cür edeceğim. Eksine kayıttı Rabbine dedi ki ey Rabbim azalt. Ve Rabbi azalttı. Kayıttı yine Musa sakladı onu. Ve bu da Musa'nın aleyhisselamın davette nice tecrübeli bir insan olduğuna delalet ediyor. Ve insanlara yanımlı olduğuna delalet ediyor. Ve kayıttı der ki Rabbim sana dedi. Dedi Rabbim biraz azalttı. Dedi get denen yine azalsın. Ben İsrail oğullarından tecrübe yığmışam ümmetimin yüzü satmaz. Ve yine gaydır hatta 5 vakta çatına kadar. Hatta 5 vakta bile Musa deyir gayet denen Rabbi azaltsın. Alimler deyir ki gayet saydı azaltıcıydı. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Dil vallahi utanırım da gitmeye. Daha utanırım Rabbimin kabağına gitmeye. Lakin Allah sadık idi dedi ki 5'e de 50 vereceğim. Buradan bizim bu hadisten bize lazım olan nokta odur ki özünden öncekilere kulak asmak. Umumen büyük insanların sözüne kulak asmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamdan farklı olarak alemlere gelmişti. Musa kavmine gelmişti. Allah Resulü alemlere gelmişti. Cinlere ve inslere gelmişti. Lakin o mertebe onu saklamadı. Kabağını almadı. Onu çaştırmadı. Onu azdırmadı, əksine kulak astı. Ona göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de defelerle deyir kitabda Musa'nı yada sal, kitabda İsa'nı yada sal, kitabda İbrahim'i yada sal. Niye göre? Yani yada sal ve ibret al. Bir gün onu gömmü olmuştu, bir gün bunu gömmü olmuştu. Yani senin de başına gelirse ibret al. Ona göre böyle insanların, ilim ehlinin, dövrümüzde olanların xüsusən də nəvazil məsələlərdə, ümmətdə, indi yaşanan məsələlərdə, hansı ki bu məsələ nə sahabələrin, nə tabiinlərin, nə İbn Teymiyyənin, nə Şafinin, nə Malikin, nə başqa Əvzəinin, başqa alimlərin yaşadığı dövrdə o məsələlər olmayıb. Halbuki o məsələlər indiki əsrimizdə nəvazil məsələlərdəndir, yeni çıxan məsələlərdəndir. O zaman böyük alimlərin yanında ol. Hətta başa düşməsən də belə, hətta anlamasan da belə, hətta sənə qəribə gəlsə də belə. Ve bazen ilim ehlinden bir söz eşitirsen, eşittiğin zaman garipsiyirsen. Deyirsen subhanallah bu sözü bu adam hakkında bile demek olar mı? Ve sen de o adamı fezlet ehli kimi tanıyırsan. Üstünden bir ülkesi görürsen o adam eleymiş. O zaman insan bu Rabbani yoldan tutunmalıdır. Bu Rabbani yoldan tutunmalıdır. Ve sahabeler de böyleydi. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh meçitte insanlar görür ki onlar bilet edirler. Onlara reddelemir. Hatta Abdullah İbni Mesud'un yanına gelene kadar. Kaytarır ehline. Deyir ey Abdullah. Ben meçitte garibe cemaat gördüm onlar. Taşı birbirlerine ötürüp Subhanallah Allah-u Ekber deyirler. Ben deyir hem hoşuma gelmedi. Çünkü ben Allah Resulü'nden ne de onun sahabelerinden böyle şey görmemiştim. Ama ne de kerahetli görebilmedim. Yani pis görebilmedim. Neyin girdiler ki? Allah'ı zikredirdiler. Yani bakın. Karar verebilmediği anda dönür Abdullah İbni Mesud'un yanına. Şaşkınlıqda olduğu zaman həm əməldə yaxşılığı görür, həm əməldə pisliyi görür. Seçə bilmir, görəsən bu düzdəndir, yoxsa səhvdəndir. Və gəlir Abdullah İbn Məsud'a deyir ki, ey Abdullah, mən belə şey gördüm, deyir məni onlara götür. Və Abdullah İbn Məsud onların yana gələndə onları pisliyir və qınıyır, deyir sizə vay olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin su içdiyi qab hələ sınmayıb və yatağa hələ istidir, siz onun dininə yeniliyi mi gətirirsiniz? Onu o Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber çaşdırmadı. Çünki o məsələnin bidət olduğunu, zəllat olduğunu bildi. Amma Əbu Musa Əl-Əşari də hansısa çaşqınlıq oldu. Və bu dəlildir ki, sahabələr də fərqlənir. Sahabələrin də təbəqələri var. Necə alimlərin təbəqələri var. Və bəzi insanlar bilmir elm əhlin təbəqəsin. 40 yaşında, 50 yaşında hansısa bir elm adamını götürür böyük Şeyx Salih Fovzana, Şeyx Rabiyə, Şeyx Salih Heydana onlara tay tutur. Sən alimlərin təbəqəsindən fərqin yoxdur. Sən nəvə ilə babanı fərqləndirə bilmirsən məli. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin əshabının qabağında deməsi ki, lə təsubbu əshabi, mənim sahabələrimi söyməyin. Onu bizə demirdi, biz oturmamışdıq Allah Rasulü sahabələrin, Allah Rasulünün qabağında. Sahabələr oturmuşdu və sahabələrə deyirdi ki, mən sahabələrimi söyməyin. Çünki tabiyinlər Allah Rasulünü görməmişdi. Allah Rasulü onu sahabələrə deyirdi. Mənim sahabələrimi söyməyin. O sahabələr ki, onlar məni asanlıqda da, çətinlikdə də mənə kömək oldular. Lə təsubbu əshabi. Mənim sahabələrimi söyməyin. Və bu sözü sahabələrə deyirdi. Onlar da sahabə idi və onları da söymək olmaz. Dedi ki, sizlərdən biriniz Uhud dağı boyda sədəqə versə onların verdiyi yarım əl buğdaya, xurmaya dəyməz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Uhud dağını misal çəkməsi, Uhud dağı ən ağır dağdır. Uhud dağı ağır daşlardan ibarətdir. Ömer Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Abdullah ibn Məsudun ayaqları qiyamət günü tərəzidə Uhud dağından ağır gələcək. Və Uhud dağının 3 qat misli də altdadır. Təsəvvürlə gətirsən, o qədər qızıl paylasan və o sahabələr də hansı ki onlar Allah Rasulunun qabağındadırlar o vaxtı, o sahabələrin yarım verdiyinə dəyməzdir. Nə ilə keçdi sahabələr? Onlar imanla. Haqqı istədilər və onlar haqq gəldi, batıl getdi. Abu Cəhəlin qabağında elə deyəndilər Bədirdə. Onlar Bədirdə ya haqq əhildin, ya batıl əhli. Orada hər adam deyana bilmədi. Ona görə Peyğəmbər salsınlar, hətta demişdi, Bədir əhli nə istəyir eləsin? Ona görə sahabələrdən biri hərdən içirdi. Ona deyəndə ki, sən niyə içirsən, olmaz, deyirdi Allah Rasulü deyib ki, Bədir əhli nə inir eləsin, Allah Allah bağışlayıb. Bu qədər fəzilətli insanlar idi. Və o sahabələr, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. onları demişdi ki, onları söyməyin, mənim sahabələrimi söyməyin, onlar da sahabələr idi. Və burdan çıxan dəlil budur ki, sahabələrin təbəqələri var. Allah Rasulunun sonuncu vida həccində görən sahabə ilə, vida həccində Allah Rasulunu görüb ona iman edib sahabə adını qazananla Abu Bakr bir deyil. Ömər bir deyil, Əli bir deyil, Osman bir deyil, Talha bir deyil. Lakin hamısı sahabədir. Və Allah Rasulü onlara deyirdi, mən sahabələrimi söyməyim. Və kim Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasından götürən alimlərə dil uzadırsa, o birbaşa da olmasa dolayı yolla Allah Rasuluna dil uzadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Və o haqqı isteyen adam deyil. Onların yolundan uzaq düşmək, haqqı tələb eləməkdən uzaq düşməkdir. Çünki indiki dövr elə bir dövrdür ki, sənin Qur'an və sünnə ilə gəlməyin, demək ki, bu məsələdə ayə var, bu məsələdə hədis var və alimin sözünün və şərhinin gəlməməsi o sənin fəhmindir və sənin məhsulundur. O sən, amma Allah Rasulü artıq özüydü, deyirdi Allah belə dedi və Rasulü belə dedi, bəs idi. Sahabə deyir ki, Allah Rasulü belə gördüm, bəs idi. Lakin dövrlər keçdikcə, zamanlar keçdikcə məsələlər genişlənir. Bir vaxtı Allah Rasulunun sahabələri dediyi sözü İmam Əhmədin vaxtında demək küfr idi. Lakin onu sahabə deyəndə küfr eləmirdi. Sahabə deyirdi ki, Quran Allahın kəlamıdır və bununla məsələ bitirdi. Amma İmam Əhmədin vaxtında desəydin ki, Quran Allahın kəlamıdır, sən deyilənlərdən idin. Deyilənlər, təvəqquf eləyənlərdən idin. Deməli idin ki, Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Məxluq deyil, sözün sahabələr deməmişdi. Həmin dövrə qayıtmalıydın, həmin alimlərə, həmin yerə və həmin məsələyə, həmin zamana uyğun sözü deməliydin. Ona göre çok görürsen Kur'an ve sünnet selef diyenler. Ne Kur'an var, ne sünnet var, ne selef var. Niye göre? Sadece şablon söz işletmek. Ha? Sadece söz işletmek. Ama tetbik ise değildedir. Ona göre bir vakti İmam Ahmed'den sonra gelen gövüm daha artırdı. Dedi ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mehluk değil, Allah danışıb. Çünkü dediler ki danışmayıb. Ve her bir et çıxdısa yeni söz çıxdı. İndi Kur'an Allah'ın kelamıdır demek için 3-4 sətir söz okuyorsan. Ehl-i sünnet itikadın. Ve onun şerhi. Ama o Allah Resulü'nün vaxtında bəs idi bir kelime. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ve bu delildir ki yaşadığın dövrdə olan alimlerin fəhminə, durduğu mövqeyə, tuttuğu mövqifə, dayandığı yerde diyanmalısın. Elinde milyon tane ayı olsa belə, elinde milyon tane hadis olsa belə, sən başa düşməmsin. Hatta fetva getirsen belə səhv anlamısın. Çünkü neye göre? Din ve onu taşıyan insanlar seçilmiştir. Onu taşıyan hamı tanıyır. Şeyh Fozan deyir ki, el-ulemə mərufun indən nəz. Alimler insanlar katında tanınır. Yani hiç kim cahil kalmır onun alim olmasından. Ve xeyr ehli var. Ve insanlar bu meselede de çaşkınlığa düşüblər. Alimlerin təbəqələrini bilmemek. Böyük alimleri tanımamak. Xüsusən onlar ki kibar alimlerdirlər. Ve onların sözünün qabağına hansısa bir tələbənin sözünü getirmek, hansısa bir adamın sözünü getirmek ve onu qiyas eləmək ve insanları azdırmaq. Ve bu da haqdan azdıran səbəblərdəndir. Çünkü alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varislerdir ve onlar öləcəklər. Ve onların ölümü elmin qalxmasıdır. Lakin onların ölümü, onların dünyadan köçməsi iki cürdür. Alimler iki cür ölür. Bir hamının bildiği ölüm. Ölür kefenleyip, cenazesini qılıb bastırmaq. Bu ölüm ikinci ölümdən yaxşıdır. İkinci ölüm odur ki, alim sağdır, yaşayır, lakin insanlar gözünde ölü bu. Öldürüblər, o alim deyil. O belədir, o belədir, o belədir. İnsanlar ondan qalır, o ölüb. İnsanların zihnində, insanların gözündə, insanların ağlında yoxdur o alim kimi. Və o daha şiddətlidir. Və belə insanlar və belə sözlər var. Və bunlar, bu şey insanları haqdan yayındırmaq üçün qurulan tələdir. Və tordur. Və insanın ən birinci haqqa müvəffəq olması insanın ixlasına bağlıdır. Allah heç vaxt ixlaslı qul azdırmayacaq. Heç vaxt. Bunu dəqiq bil. Allah heç vaxt ixlasını azdırmayacaq. İllə ibadəkə minhumul muhlisin. İblis deyir ki, sənin ixlaslı qullarından başqa mısın azdıracaq? İblis özü de başa düşür ki azdırabilmeyecek. Allah'a and içir ki sen izzet ve and olsun yollarında diyanacağım, bəzədəcəm, alladacağım senin ihlaslı qullarından başka. Allah da bunu ki mənim qullarıma gəlincə isə onların üzerinde sənin sultanlığın yoxdur. Sənə tabi olan azanlardan başka. Bu dəlildir ki kim haq yoldadırsa o ihlası var. İxlas üzerindedir. Ve kim azıbsa onun niyetinde xelal olur. Ve niyetinde neyse olur, neyse kazanmak olur. Ve o da ona verilip, o da onu kazanıp. Ona göre bir misal yadıma düştü. Şairlerden biri olur. Gelir sözlerse deyir ki, mən yaxşı paltarımı giyindir. Gedirəm bir məlik var. Onun yanına, bu da şair, çok güclü şair olur. Yani sözü elə cızıb qoşur ki, adam ölə bilər məsələ. Adam üstündəkiləri çıxartmam sonra verə bilər. Sən elə tərifləyər. Və deyir, məlik üçün bir şair, şeir yazmışam. Məlikin qəbuluna gedəcəm. Və deyir, o da mənim cibimə dinarlar və dirhəmlər qoyacaq. Və onu məlikin yanına bıraxırlar. Gəlir məlikin yanına girir. Hamı diqqətlə qulaq atsın, bana bak. Bəqdan belə gelir. İnsan qıssalara, nağıllara meyillidir. Həmişə mən fikir verirəm. Belə dərsdə, belə normal. Biraz nağıl kimi onda hamı belə baxır. Ona görə sələflər belə şeyi bəyənməyiblər. Hələ kudu həl kitablarda keçib, əhl-i sünnə kitablarında keçib deyənə, al-mərci keçirlər deyənə, biz də zikir eləyə bilərik. Və kişi gəlir, girir. alimin huzuruna. O alim oturur. Daha doğrusu şair gelir oturur ve o da ehlin yığır. Eyanın yığır ve yanında olan vezir üzere alır ve elm adamların yığır, şairleri yığır. Diyor ki, necə söz deyir? Bu başlayır. Her beyti deyəndə Məlik deyir ki, ona 100 dirham verin. Her beytə. Bu da qəsidə yazımı olur. Bu da öz-özündə fikirləşir ki, elhamdülillah, dünya düzəldi. Sadəcə zövcəsinə demişdi ki, evdə çörək almaq üçün pul qazanmağa gedirəm. Və təbii ki, onlar həmən gətirmirdilər. Sadəcə onlar o bilirdi ki, xəzinədar bilirdi ki, artıq bu qədər var, bu qədər var, gətirəcəkdi. Və ikinci beytdə bir dənə də gətirdim. Buna 1000 dirhəm. Üçüncü və sonra xəzinədar bunun qulağına deyir ki, ey Məlik, bizim xəzinəmizdə bu qədər yoxdur. Bizim xəzinəmizdə bu qədər yoxdur. O deyir ki, sən elə bilirsən ki, mən ona pul verəcəm. O bizi sözlə sevindirdi, biz də onu sözlə sevindirdik. Belə insanlar var, belə haqqı axtaranlar var. Nə ilə isə sevinmək istəyir, onunla sevindirirlər onu. Bəzən də sevinə bilmirlər, sevindirilmir. Belə haqqı axtaranlar olmur. O deyir, müflis şəkildə evə qayıdır. Ona görə insan haqqı axtarmada məqsədi ixlas olmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti və sələflərin yolu. Səhabələr üçün bu misallar doludur. Nə qədər olub ki, səhabələrdən hədis bilməyib, hədis çatmayıb ona, çatan kimi etiraz edib, öz nəfsini qurqınıyıb. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh gəlib qapısını döyürlər, 3 dəfə döyürlər və ənsarlardan bir cavan ənsar döyür, çıxı gedir. Əmir-ül müminin, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, şeytan görəndə bundan yolu dəyişir. Şeytan Ömər ibn Xattabı görəndə dəyişir deyə olur. Ona görə indi Ömər ibn Xattabı şeytanlar sevmir. Ölü vaxtda, diri vaxtda. Çünki Ömər ibn Xattabla möminlər ola bilər, şeytanlar yox. Çünki deyir ki, ey Ömər, şeytan sənə görəndə yolunu dəyişir. Ona görə kim Ömər ibn Xattabla deyilsə, o şeytandır. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu gəlir meçidə və deyir ki, dünənlərim qapımı döyən kim idi? O vaxt insanlar meçidə yığışırlar. Və cavan ansarlardan biri qaldı ki, mən edim, ey əmir-ül müminin, mən gəldim, qapı döydüm, açmadın, qayıtdım. Deyir, gözləyərdin, yenə döyərdin. Deyir ki, mən Allah Rasulundan eşitmişəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, qapını 3 dəfə döyün, açmasalar qayıt. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, ansarlardan kim eşitib bu hədisi? Ansarlardan 2 cavan qalxır, deyir ki, ey əmir-ül müminin, Allah Rasulu bu hədisi deyəndə biz də oradaydıq. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, ey Ömər, sənə vay olsun. Ey Ömər, səni bazarlar başıbı qatdı, ticarət başıbı qatdı, Allah Rasuluna hədislər öyrənə bilmədin. Demədi ki, mən əmir-ül möminləm, sənə deyirəm 4 dəfə döy, 4 dəfə döy. Və demədi ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, sizdən sonra Rəşidi xəlifədən yolunu bıraxıram. Mən də Rəşidi xəlifəyəm. Allah Rasulunun kəlamı varsa xalas. Kəlam yoxdur başqa kəlam. Allahın kəlamı varsa başqa kəlam yoxdur. Kim Allahın kəlamının üzərinə kəlam gətirirsə, Rasulunun kəlamının üzərinə kəlam gətirirsə, onda küfürdən pay var. Və haqq axtaran insan deyil. Və beləcə də alimlərin sözü. Lakin alimlər məsum deyil. Alimlər bizə görə məsum deyil. Lakin Allah Təala onları haqqla batili seçəcək yer üzərində şahidlər edir. Bunu Allah belə istəyir. Bunu Allah belə istəyir. Və şeyxlərin sözünü gətirmək, alimlərin sözlərini demək və bəzi insanların heç bir ağla sığmayan sözləri filan kəs xatır eləyə bilməz. Sən alimin sözünü gətirsən dəlillə, deyir filan kəs xatır eləyə bilməz. Bu nə yoldur? Bəm, sən bizi, Rafizi, gətirdiyimiz alimi də Xomeyni hesab edirsən. Biz deyir, itiqad edirik ki, xatırsa eləyə bilər. Lakin səhv eləmədi. Xata eləmədi. Sən niyə o sözü deyirsən? Çünki sənin nəfsin uymadı. Sənə uyğun gəlmədi. Sənin istəyinə uyğun düşmədi. Sən istəyəni demədi. Ona görə bu haqqı axtarmaq deyil. Əksinə. Çünki sən haqqı və batilin kimin qabağında cavab verəcəyi və başa düşsən, sən belə demərsən. Sən əgər başa düşsən ki, sən dininə görə Allahın qabağına cavab verəcəksən, sən belə şey demərsən heç vaxt. Niye bu söz çıxır? Çünki hələ bunun fərqinə varmayıb ki, mən dinimi, hansı ki Allah onu rasullarla göndərib, mən ona Allahın qabağına cavab verəcəm. O Əhmədin, Mahmudun, Həsənin qabağında yox. Bu elə bilir ki, elə qiyamət ki, onun da qabağına duracaq. Necə bu dünyada onun qabağında durmaqdan qorxur? Ona nəsə deməkdən qorxur? Məzhəbindən çəkinir, məzhəbindən qorxur. Dəlil varsa məzhəbi yoxdur. Haqq varsa söz yoxdur, başqa söz ola bilməz. Bu insanların ən bariz azma səbəbidir. Quran və sünnədə uzaq düşmək və sələflərin, sahabilərin yolundan uzaq düşmək və nazil olan, yeni olan məsələlər hansı ki ümmətdə bu il baş verib o məsələ, bizdən əvvəlkilərdə belə məsələlər baş verməmişdi, o dövrdə, o dövrün böyük alimlərinə qayıtmamaq. Bu ümmətin azma zəlalətidir. Azma səbəb zəlalətin azmağın səbəbidir. Və bu şeyləri cəm eləyən, azmağı cəm eləyən ixlassızlığıdır. Dəlil üçün hərəkət eləməməkdir. Dəlil axtarmamaqdır. Və yo, o səhv eləyə bilməz deməkdir. Və yaxud da neçə ildir dəvət eləyir deməkdir. Vallahi, haqq hər şeydən böyükdür. Haqq 90 yaşlı kişidən də böyükdür. Onu 20 yaşlı desə belə. Batil, 90 yaşlı desə də belə batildir. Haqq hamıdan böyükdür. Ona görə Şeyx Rabi Hafizahullah yəqin Şeyx Hamı tanıyır və tanınan şeyi tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Şeyx Rabi tələbələrindən birinə görüşmək nəsib oldu. O, bir məsələni bizə qeyd elədi. Dedi ki, biz müəyyən bir məsələ çıxdı. Hansı ki, müasir yeni məsələlərdən bir məsələdir. Deyir, biz bu məsələni Şeyx Rabiyə ərz eləməmişdik, danışmamışdıq. Lakin kimlərsə danışmışdı və Şeyx Rabi bilirdi bunu. Və deyir, Şeyx Rabi bizi çağırdı və dedi ki, filan gündə gələrsiniz mənim evimə. Və deyir, Şeyx Rabi onda heç bir mövqey qoymamışdı ortalığa. Və demişdi ki, əks tərəf də gələr. Deyir, biz də cavan tələbələrik və Şeyx daha yaxın duru Şeyx. Deyir, biz getdi, gördü, o Şeyx gəlməyir. Və Şeyx Rabi deyir ki, siz haqqa axtaran insanlar siz gəlmirsiniz. Sən bilmirsən, mən sənin lehivə deyəcəm, yoxsa lehivə, amma sən gəlmirsən. Sənin bura gəlməyin dəlildir ki, sən haqqı istəmirsən. Amma o gəlməyən isə dəlildir ki, onda heç nə yoxdur. Və sonra Şeyx Rabi deyir, ona zəng elədi ki, niyə gəlmədi? Deyir ki, siz mənə qarşı yığışmısınız. Subhanallah. Deyir, biz sənə qarşı yığışmamışdıq. Biz cəm olmuşduq ki, haqqı batildən ayırmaq üçün böyüyü ərz eləyək məsələni. Baxın, böyüdən uzaq düşmək azmağın səbəbi oldu və insanlar bir dəstədə olsa qurdular. Və bu çox da qədim deyil, yəni bu şey çox da uzaq deyil. Baxın, tabeinlərdən Həsən Əl-Basrinin məclisinə və oradan Al-Fasil İbn-i Ata adlı birisinə. O kim idi? Mu'təzilənin başçısı oldu. Həsən Əl-Basrinin ən yaxın tələbəsi idi. Ən yaxın tələbəsi idi. Nədir, nədir? Həsən Əl-Basrinin məclisində gəlir bir nəfər. Sual verir şeyxə. Deyir, şeyx, böyük günah sahiblərinin yeri əhl-i sünnəyə görə haradır? Həsən Əl-Basri sahabilərdən nə örgənmişdi? Onu deyir. Deyir, onlar imanlarına görə mömin, böyük günahlarına görə fasiqdirlər. Subhanallah. Sələfin cavabı. İmanlarına görə mömin, günahlarına görə fasiqdirlər. Həmən Həsən Əl-Basrinin tələbəsi razılaşmır. Deyir, yox, mən deyirəm ki, gəldi. Artıq büruzə verdi, zamanı buraymış. Zamanı buraymış. Baxma ki, Həsən Əl-Basrinin yanındadır. Ona görə o adamlar ki, deyirlər, filankəs haqqında yaxşı deyil. Nə oldu, o azdı. Nə deyirsən Həsən Əl-Basriyə? 30 il yanında saxlayıb, dizinin dibində. 31-ci ildə getdi. Nə iləsin Həsən Əl-Basriyə? Həsən Əl-Basri insanların qəlbinə zamin mi durub? Yoxsa Allahla əhd mi bağlayıb? Lə həvlə və lə quvvətə illə billə. Və dedi ki, mən isə deyirəm ki, onlar İki mənzil arasındadılar. Mənzilətun beynə mənzilətəyin. Onlar nə müsəlmandılar, nə kafirdilər. Və Həsən Əl-Basrin məclisindən bir toxulum çıxardır. Özü ilə götürür, aparır, gedir meclisin küncündə oturur. Dəstə qurur özünə. Və Həsən Əl-Basrin ki, etəzəlu. Uzaqlaşdılar. Mu'təzilələr uzaqlaşanlar deməkdir. Dedi, etəzəlu. Adlarını da qoydu. Adları qaldı mu'təzilə, uzaqlaşanlar. Uzaqlaşma, yaxınlaş. Çünki Həsən Əl-Basrin sahabəni görmüş, sahabə Allah Rasulun. Həsən Əl-Basrin yandakilər Həsən Əl-Basrin görmüşdü, silsilə davam edir. Onun yandakı, onun yandakı, onun indiki alimlərə qədər. Onların yanından getdinsə, sən getdin. Sanki Allah Rasulu qoyduğu sənədi qırdın. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələr ki, Abdullah ibn Məsud ki, rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə səhradan xətt çəkdi. Xətti belə çəkmədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Biz belə çəkirik xətti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xətti belə çəkdi. Öz yanından dedi ki, bu mənə yoldur. Özündən başladı yol. Və sonra o xəttdən çıxışlar çəkdi. Və çıxanlar buradan çıxıb. Azanlar bu doğru yoldan xəttdən çıxıb. Hər bir azğının doğru xəttdən payı var. Ona görə demə, əsli sələfidir, nə bilim, əsli nədir? Hamısının əsli sələfidir. Sufin də əsli sələfidir, Maturudin də əsli sələfidir, Əşarinin də, Xavaricin də hamısın. Xavaricilər tabiyinləridir. Yəni, tabiyinlərin vaxtında yaşayanlar nə olsun ki? Peyğəmbər sözədə ki, kilə bunlar, cəhənnəmin itləri. Yəni, haqq nə də kitabdadır, nə ki sünnədədir, nə ki sahabələrdədir və o şey ki, sənin yaşadığın dövr üçün nazil olduğu məsələ, o məsələni təhlil edən böyük alimlərdədir. Hətta sən əvvəldə anlamasan belə. Bax, bu və bu şeylərin bütün ziməmi, ipi, məsələn, atın ipi əldə olur, atı istədiyin ki, yönəldirsən, ixlasdadır. Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi heç vaxt haqdan ayırmasın. Ona aparan bütün səbəbləri bizdə təvaffur eləsin, bizdə cəm eləsin. O şeylər ki, şərə aparır, zəlalətə aparır, Allah təala bizi ondan uzaqlaşdırsın. Və o alimlər ki, onlar dünyasını dəyişirlər, Allah onlara rəhmət eləsin. Və onlar ki, sağdırlar, Allah təala onların ömürlərini itaətdə uzatsın. Əbu ləmə təsmə onu və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təsləmə.